Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Krásné páteční dopoledne, od mikrofonu Radiožurnál Sport vám přeje Katka Neumannová. Jsem moc ráda, že dnes mohu přivítat hosta, jehož dobrých rad využívají sportovci, ale například i vojáci. Pracuje ve vědeckém a servisním pracovišti Ministerstva obrany CASRI a jeho doménou je biochemie. Z pár kapek krve dokáže za pomocí moderních diagnostických přístrojů získat důležité informace, které následně využívají sportovci a jejich trenéři v tréninkovém procesu. Emil Bolek. Ahoj, Emile.
Ahoj. Zdravím posluchače.
Emily, prosím tě, vysvětli našim posluchačům, co znamená biochemie v oblasti sportu.
Tak je to velmi jednoduché interpretovat pro všechny diváky, protože každý, kdo má někdy nějaký problém, tak první, co jde ke svému lékaři a ten mu nabere krev, anebo ho pošle do nemocnice a tam mu naberou krev a získají poměrně komplexní základní informace o tom, jak člověk v jednotlivých oblastech vypadá, a z toho se potom odvíjí opatření, pokud je to já nebo ty nebo kdokoliv, kdo tam jde s nějakými problémy, tak z čeho by ty problémy mohly plynout. No a v tom sportu je to spíš informace o tom, jak ten člověk v tu danou chvíli je na tom dobře nebo špatně, jestli je unavený nebo jestli mu něco chybí. A od toho se pak odvíjí ta informace pro trenéra i pro sportovce, jaký trénink by měl absolvovat, jestli by měl ubrat, přidat, regeneraci a podobně.
My jsme se spolu seznámili někdy okolo roku 2000, nicméně ty se biochemii věnuješ mnoho a mnoho let. Jak se tento obor vyvinul během doby, kdy se mu intenzivně věnuješ, kdy to je vlastně tvoje zaměstnání?
Já bych nechtěl hodnotit biochemii jako takovou, protože ta se rozvíjí samozřejmě obrovským tempem, tak jak se rozvíjí lékařské vědy. A ta sportovní biochemie tak nějak pokulhává za tou normální biochemií, s tím, že v těch počátcích, kdy jsme spolu cestovali po světě a vozili přístroje v kufru třeba do Ameriky před olympiádou, tak to byly takový ty pionýrské doby, kdy jsme mohli změřit jenom něco a někdy. A tak, jak ty technologie se vyvíjejí, tak dneska z té kapky krve se dá opravdu stanovit obrovské množství parametrů velmi rychle, velmi kvalitně, standardně, a ta informace je stále lepší a rychlejší a tím pádem pro toho trenéra ta zpětná informace je velice rychlá, takže dneska je už i na tréninku.
Já jsem na úvod zmínila, že tvé rady, případně pracoviště, v kterém pracuješ, využívají i vojáci, armáda. Co děláte například pro armádu?
No, pro armádu jsme začínali taky v těch pionýrských dobách, kdy se armáda profesionalizovala, tak jsme se podíleli na tvorbě kritérií výběru, tak aby se mohly především ty speciální jednotky v prvních fázích doplňovat. A dneska působíme stejným způsobem jako u sportovců, to znamená monitorujeme přípravu vojáků, korigujeme, doporučujeme, tak aby ta příprava byla co nejefektivnější a ten čas, který se tomu věnuje, aby se co nejlépe využil.
Takže se vlastně dá říct, že informace, které umíte získat o sportovcích, se stejně tak dají využít v práci s vojáky, protože jsou to fyzicky zatížené osoby a je to vlastně velmi podobné?
Samozřejmě. Někdy samozřejmě tlačí víc na pilu sportovci a mají to těžší, ale tam je to otázka jednotlivých tréninků. Vojáci to mají, dejme tomu, o trošku lehčí, ale ta kumulace té únavy je tam často vícedenní. Takže ty problémy jsou stejné a využitelnost těch poznatků je taky podobná.
A to, jak se s vrcholovými sportovci spolupracuje, na to se Emila Bolka zeptám po písničce. Cyklistika, veslování, lyžování, biatlon, to je jen pár sportů, kde dochází k extrémní fyzické zátěži. Přesně tito sportovci často poptávají služby mého dnešního hosta, biochemika Emila Bolka. Emile, proč zrovna oni?
No tak samozřejmě ten objem tréninku, délka závodu nahrává tomu, že ten monitoring změn v organismu je u těchto sportů nejjednodušší a ta informace je nejhodnotnější. U sprinterů tam za těch 10 vteřin se v tom organismu toho moc nestane, takže tam ta spolupráce je těžší, ale tady u těch sportů, které jednak jsou dlouhé a jednak je tam hodně síly, tak jako ta komunikace je docela úspěšná.
U tebe nejenom v laboratoři, ale i na různých kontrolních měřeních v terénu se střídají různí sportovci. Jaký sport podle tebe je asi ten nejdrsnější, co se týká tréninkových dávek, toho, co sportovci musí prožít na tréninku za bolestivé stavy?
No, dalo by se říci, že asi nejtěžší bude zatížení kolem 2 až 4 minut, takže ty sporty, které do toho spadají, to znamená atletika od 400 do 1500 metrů, kanoistika a cyklistické sprinty.
Jak přesně si máme představit dny, kdy ty trávíš čas se sportovci, dejme tomu na výcvikovém táboru, protože já si pamatuju z doby naší spolupráce, že jsi ráno klepal na dveře v době, kdy jsem vstávala, odebral si takzvaný klidový vzorek krve, aby si dal informaci trenérovi, jak na tom jsem, a pak si se mnou chodil na tréninky, kde si odebíral vzorky během tréninku. Změnilo se na tom něco?
No, změnilo se hlavně to, že s tebou byla maximálně jedna sportovkyněma, když jsem třeba z biatlonisty, tak tam těch sportovců a sportovkyň je kolem 20. Takže ta doba týdenní činnosti začíná úplně stejně tím ranním klepáním, ale než se to množství vzorků zpracuje, tak už je trénink, po tréninku opět, pak je další trénink, takže je to někdy od 6 do půlnoci ve stálém zápřehu, dalo by se říci.
Informace od tebe je důležitá především pro trenéry. Jak vypadá tvá spolupráce s trenéry a jak by měla vypadat ideální symbioza právě mezi informacemi od biochemika a trenérem?
No, není to všude stejné, protože někde ten trenér si ty informace všechny drží a řídí si to všechno sám. Někde má velký zájem ten sportovec nebo sportovkyně, takže ta informace jde k oběma dvěma, ale musí to stát na tom, že samozřejmě ve finále tu informaci interpretuje trenér a ten rozhodne, co bude.
Jak konkrétně tato informace vypadá? Protože ty občas zasahuješ do tréninku tak, že je buď zkvalitníš, zintenzivníš, což možná sportovci nemají rádi, někdy naopak od tebe přijde informace, že by se mělo ubrat. Na základě jakých parametrů tyto rozhodnutí přicházejí?
Tak v zásadě se používají markery, které jsou vypracované v té sportovní biochemii v průběhu už té 10leté až 50leté historie, kdy se to používá, a ty jednotlivé markery víceméně nějakým způsobem charakterizují ten stav organismu ve smyslu připravenosti na trénink, ve smyslu zásob, které ten organismus má, a od toho se potom odvíjí to, jestli teda se bude dělat silový trénink, rychlostní trénink, anebo jestli se nebude trénovat vůbec.
A když si třeba se závodníkem před závodem znáš výsledky jeho biochemických rozborů, jsi schopen odhadnout, jak ten závod dopadne?
Tak odhadnout samozřejmě, ale tam těch proměnných je strašně moc, to ty víš sama nejlíp, že někdy se ty závody rozhodují, včetně olympiády, až v posledních metrech, takže ty pocity nebo i ty objektivní údaje se nedají plně použít, ale samozřejmě tu informaci, kterou mám, nějakým způsobem interpretuju tak, aby to toho sportovce neodradilo od toho závodu. To znamená, že ten vždycky dostane lepší informaci ode mě, než jaká je realita někdy.
Takže tvoje typy většinou vycházejí.
Většinou vycházejí, ale protože jsem se motal dost dlouho i v kolektivních sportech, házená, hokej, tak tam to tak neplatí.
Biochemik Emil Bolek spolupracoval nebo stále ještě spolupracuje s hvězdami českého sportu. Můžeme jmenovat například Jardu Kulhavého, cyklistu, Mirku Knapkovou, tým biatlonistů, včetně Gábiny Soukalové a Ondry Moravce, Lukáš Bauer a další. Emile, čím jsou tito sportovci z tvého pohledu výjimeční, co je odděluje od těch průměrných nebo dejme tomu dobrých sportovců?
Tak já myslím, že lze jejich hodnocení dát celkem jednoduše. Všechno dělali na 100 až 110%. Věřili trenérovi a i týmu kolem trenéra, včetně mě tedy. To znamená, že když byla nějaká zásadní informace směrem k tréninku, regeneraci, k plánování, tak o tom podiskutovali, včetně Lukáše Bauera, s kterým diskutuju dneska kolem jeho sportovců, když trénuje polské závodníky, tak mi volá pravidelně každý týden. Takže ten osobní kontakt se tam drží i v tom trenérském stádiu. A tady ty závodníci potom na základě těch informací odvedou prostě těch 100%, který je potřeba. A když to nejde, tak to nejde, ukončí se trénink, jindy se to zase přidá, takže myslím si, že je to na tom přístupu k tomu tréninku.
Když jsi se s těmito hvězdami potkal, dejme tomu v době, kdy ještě hvězdami nebyly, kdy to byly třeba nadějní junioři, bylo na jejich výsledcích v laboratoři, případně na trénincích, které ty si proměřoval, vidět už v té době něco jinak než u ostatních?
U těch, které jsem potkal v té mládežnické kategorii, což nebylo třeba u tebe nebo u Mirky Knapkové, protože Mirka Knapková taky začínala s veslováním až později, tak ta informace taková nebyla, ale u těch lidí, kde jsme se potkali v tom dorosteneckém věku, příklad Lukáš Bauer, dneska už jeho syn, tam prostě ty předpoklady na základě té diagnostiky jsou zcela jednoznačně vidět a dá se i říct, že si vybrali správný sport.
A když sedíš nad výsledky rozborů, lámeš si občas nad něčím hlavu? Například máš před sebou papír, na tom jsou výsledky funkčního vyšetření a stane se ti někdy, že to pro tebe není už jenom rutina, ale že musíš opravdu bádat a hledat ve změti čísel to, co by daného sportovce mohlo posunout k lepším výkonům?
Tak samozřejmě, když je to taková ta rychlá jízda a všechno to jde nahoru a jsou výsledky a všechno to funguje, tak se moc nebádá, protože není potřeba nic korigovat. Když pak dojde k nějakému zádrhelu nebo zranění, po kterém se musí měnit trénink, musí se něco dohánět, olympiáda klepe na dveře, tak tam už to je o tom bádání a o té historii, že se člověk musí vrátit v těch svých datech klidně o 2-3 roky zpátky a odpíchnout se zase tam.
Když vlastně máš péči tyto velké hvězdy, nejenom českého, ale světového sportu, vidíš i u nich prostor ke zlepšení? Je tam něco, co se dá ještě zlepšovat, anebo si s trenérem řekneš, tak hlavně, ať to takhle funguje dál a zůstane nám sportovec zdravý, nebo se tam ukazuje i v době, kdy jsou už jedni z nejlepších na světě, prostor, co zlepšovat?
No, vždycky je prostor ke zlepšování, ale s tím věkem a tou výkonností je to těžší a těžší, protože když je někdo absolutně největší světová hvězda a mistr světa, olympijský vítěz, tak už je skutečně ve všech parametrech tak dobrý, že další posun už se moc nedá očekávat, takže spíš to stojí na tom to zuby nechty držet tam, kde to je.
Já když se dívám například na závody Tour de France, které trvají 3 týdny, tak si říkám i z pohledu sebe jako bývalého vrcholového sportovce, že to je opravdu neuvěřitelná zátěž pro organismus. Co si o tomto zatížení myslíš ty?
No, je to otázka toho skvělého servisu, který tam funguje. Když se podíváte někde do tisku, tak vidíte, že jsou to 50členné týmy, které zabezpečují všechno od tretera, štera po stravu, regeneraci a podobně. A od toho se teda odvíjí ta možnost, že to takhle funguje. Navíc je tam řada lidí, kteří tedy vezou tu vodu těm borcům, který to potom vyhrajou. Takže všechno tam tlačí toho jednoho nebo dva závodníky a proto se to dá, kdyby tam jel každý za sebe, tak by se to asi muselo trošku zkrátit, ty etapy, anebo to množství etap.
Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Mým milým hostem na Radiožurnál Sport je biochemik Emil Bolek. Emile, my spolu občas vedeme i kritické diskuse o úrovni českého sportu, případně nějakého konkrétního sportovního odvětví. Co můžeme v budoucnu čekat, když se ty podíváš do své laboratoře na úroveň juniorů, kteří v budoucnu mají nahradit současnou generaci reprezentantů?
Těžká otázka, těžké hledání odpovědi. Samozřejmě se v každém tom sportu u nás stále objevují jednotlivci, od kterých můžeme očekávat, že tu skvělou výkonnost v těch jednotlivých sportech nějakým způsobem udrží nebo podrží. Těžko můžeme očekávat, že budeme mít 10 cyklistů nebo 15 veslařů a veslařek. protože jsme přece jenom malá zemička a u řady těch sportů to i stojí na těch podmínkách. Vodní sporty, zimní sporty, sníh už ani nepamatujeme, ty možná na Šumavě ještě, jo, já už v Praze ne. Takže jsou sporty, kde jako to bude opravdu v budoucnu těžké, ale tam to stojí spíš na rodičovské tradici, protože veslařský rodiče vedou děti k veslování, lyžařští k lyžování, protože jsou většinou z hor, tak tam ten sníh je. A tohle asi bude fungovat pořád dál, ale světová velmoc asi nebudeme, i když třeba v tenise máme těch sportovců. Dneska děvčat je tam tolik ve světové stovce, že to nemá ani Amerika, takže ty možnosti tam teoreticky jsou, ale musíme být skromný.
Takže vidíš český sport spíš o těch jednotlivcích typu Ester Ledecká, Eva Samková a ne o štafetách, případně týmových výsledcích, kde přece jenom těch sportovců je potřeba vždycky víc dohromady.
Určitě je to těžký, i když je tam těch dobrých sportovců třeba více, tak jak byla štafeta v biatlonu, kde teda jsme měli dvě světové borkyně a ty dvě další to nějak doplňovaly, ale v zásadě je to o jednotlivcích v těch jednotlivých disciplinách i sporte.
Pojďme teď krátce k trenérům. Ty jsi spolupracoval a máš zkušenosti s několika trenéry, takzvaně s velkým T. Když bys přednášel mladým začínajícím trenérům, co by si vypíchl na vlastnostech, který by úspěšný trenér měl mít?
No, já myslím, že to je nějaká koncepčnost, která dneska je podpořená využitím technologií, hardware, software, ale každopádně se musí plánovat a plány dodržovat. To je základ. Nejhorší je, když někdo vyhraje mistrovství světa a nevědí proč. Protože se to těžko opakuje. Když nemá plány, nemá deník, tak těžko to za rok zopakuje.
Už si to zmínil, současný sport je plný technických možností, tréninky se vyhodnocují přes chytré hodinky, výsledky se posílají trenérům a dalším odborníkům. Já jsem si kdysi vystačila s první generací sportestru, který měřil čas a tep. Co tyto nové technologie přinášejí a jak vnímáš jejich přínos?
Oni pro ten vrcholový sport toho často moc nepřinášejí, protože tam je ten trenér, ale přinášejí informace pro ty hobíky, pro ty výkonnostní sportovce, kteří takové zázemí nemají a nepotřebují mít tak přesnou informaci, protože tady ta informace je taková nějaká algoritmicky zprůměrovaná, doporučí, jestli odpočívat nebo trénovat, ale pro toho vrcholového sportovce je to málo přesný.
Já jsem právě se chtěla zeptat, jestli tyto moderní technologie nejsou někdy trochu přeceňovány, jestli jim není dávána větší váha než právě tomu kvalitnímu tréninku?
No, ty největší borci to nepřeceňují, protože Kulhavý nebo Štěpánová, když přijedou z tréninku, tak mají, že by měli 3 dny odpočívat. To se nedá, ani tomu nevěří. Ale někdy se to stává třeba v tom mládežnickém sportu, že i rodiče do toho vstupují a mají pocit, že trenéři jejich děti přetěžují. Ale jako já osobně si nemyslím, že by ta situace taková byla.
A k hobby sportovcům se vrátíme po písničce. Dnešního hosta, biochemika Emila Bolka, jsem se chtěla zeptat i na amatérské sportovce a doufám, že nás teď poslouchají. Spousta z nich se připravuje na akce typu 50 na kole, běžecký půlmaraton, případně dokonce i maraton, lyžařské maratony. Jsou pro ně biochemické informace důležité?
No tak samozřejmě ne permanentní, ale nějakou základní informaci o tom svém aktuálním stavu by měli všichni mít z toho důvodu, že někdy taky nějaký ten zádrhel může přijít. A od toho aktuálního stavu by se hlavně mělo odvíjet, jak a co trénovat, protože když to srovnám, tak někdy tady ty hobíci nebo amatéři trénují víc a intenzivněji než vrcholoví sportovci, ale když to uzavřou, tak se spíš ničí, než že by adaptovali svůj organismus. Zapomínají na to, že adaptace je zatlačit, ubrat. Oni jsou schopní tlačit týden, 14 dní, prostě investovat do toho čas, peníze, všechno. A pak se diví, ale že to kromě únavy žádný velký efekt nepřinese.
Dejme tomu, že ti to, jak jim říkáme, hobíci jdou na kontrolu ke svému lékaři. Jaké parametry, například na rozboru krve, kromě těch běžných kontrol zdravotních, by měli sledovat?
Tak spíš by si měli najít nějaké partnerské pracoviště v té oblasti tělovýchovného lékařství a tam se samozřejmě najde i někdo, kdo je schopen jim ty výsledky interpretovat. Protože upracovaný hobby, když přijde k praktickému lékaři, tak dostane neschopenku. Přeháním samozřejmě, ale je to tak, protože ty parametry jsou tak posunuté, že jako neví, která by je.
Takže rozumím tomu správně, že amatérští sportovci mají problém si ten trénink správně sestavit. Že třeba odjedou někam na tréninkový pobyt s kolem, dejme tomu někam do tepla a každý den do toho buší jezdí a přijedou úplně vyrychtovaní, unavení a výkonnost tam žádná není.
Přesně tak. Když už jsem tam, tak to musím zužitkovat tak, jak já, když jedu na lyže nebo kdokoliv jiný, tak ty hobíci často prostě tím, že ten čas taky těžce hledají samozřejmě a když už těch 14 dní na tu Malorku najdou, tak je potřeba do toho bušit, co to dá. A to je špatně samozřejmě.
Takže taková rada, je potřeba umět i odpočívat a zároveň měnit intenzitu tréninku?
No určitě, ty objemy by měly být složeny z intenzivních pasáží a odpočinkových a dokonce i regeneračních, aby ten organismus věděl, co se děje. Nejhorší je, když ty tréninky jsou všechny stejně těžké, ale to ty si pamatuješ, že se Standovi Friaufovi nestávalo a že uměl i říct, dneska mi to stačí, jdeme domů.
No moc krát to nebylo. Takže máme hobíka sportovce, kde by měl samozřejmě tyto rady hledat, protože být sám sobě trenérem není úplně jednoduché a zaběhnout si pro radu někam do fitness centra asi také není úplně dobrý nápad. Tak kde si tyto informace vyhledat?
No nejlépe někde v okolí nějaké partě cyklistické, protože především u těch cyklistů, ale dneska u těch běžců jako jsou skupinky, které si svoje informace neuchovávají a netají, ale jsou naopak rádi, když někdo přijde a připojí se k ním do tréninku a oni mu víceméně pomáhají. Neměl by nikdo začínat naprosto sám, aspoň pro nějakou radu by si měl určitě dojít, když chce udělat nějaký výsledek, jestli chce vyhrát někde nějakou 50 na kole nebo běžet pražský maraton.
A když někdo začíná sportovat v pokročilém věku spíš z důvodu utužování svého zdraví, po jakém sportu bys mu doporučil, aby sahnul?
No, tak samozřejmě jsou to nějaké ty vytrvalostní sporty. Podle hmotnosti ty hmotnější by radši měli sednout na kolo. Ty, kteří si udrželi svoji mládežnickou váhu, tak můžou i vyběhnout. No a k tomu samozřejmě nějaká práce na trenažéru ve Slařském a podobně, kde se rozvíjí i síla.
Biochemik Emil Bolek ze sportovci často cestuje i po světě. Emile, viděl jsi v rámci svého oboru v zahraničí něco, čemu my v Čechách, nebo co si můžeme jenom přát a může se nám o tom jenom zdát, co se týká vybavenosti moderních technologií?
No, myslím si, že v tomhle směru trošku pokulháváme, protože zatímco historicky jsme byli na čele v tom světě, nebo aspoň jsme si to mysleli, tak dneska i v takových státech, jako je Turecko a Španělsko a Portugalsko, jsou skutečně specializovaná centra na jednotlivé sporty, kde je to specializované zázemí, kde je ten specialista pro lyžaře, pro veslaře, pro biatlon. A tím pádem ta interpretace výsledku, která je nejdůležitější, tam běží na daleko vyšší úrovni. Jinak z hlediska přístrojového vybavení si myslím, že nepokulháváme.
A je toto budoucnost špičkového sportu ve světě?
No, ve světě to funguje tak, že za každým tím sportem jsou nějaký metodici toho sportu, potom nějaká vysoká škola a pak nějaký specializovaný pracoviště. A každá tady ta skupina podporuje v tom sportu a u toho trenéra ty oblasti, kterým nejlíp rozumí.
Světem vrcholového sportu občas zahýbou i dopingové skandály, bohužel. Jsou tvé služby něčím, co může konkurovat použití nedovolených prostředků?
No, mělo by to tak být. Já mám v šuplíku 40 let materiál ze Švédska, kde víceméně některé ty podpůrné prostředky začínaly, kde se tím už v té době zabývali, že daleko levnější než doping a antidoping by bylo věnovat se mládeži z hlediska metodiky, z hlediska trenérů, z hlediska zázemí, tak, aby tady k těm prostředkům neutíkali. Takže každopádně nějakým způsobem to pomáhá i tomu, aby ten doping se do toho sportu nedostával.
Samozřejmě dopingové látky jsou různé, ale pokud ty jako odborník z praxe můžeš nějakým způsobem třeba procentuálně říct, o kolik je schopen doping zvýšit výkonnost sportovce a o kolik třeba tvoje práce, takové ty biochemické informace a jejich správná interpretace a využití?
Víceméně asi je to tak stejné, protože ani ta tabletka není o tom, že člověk spolkne tabletku a přijde výkon. Ty tabletky a injekce všechny slouží k tomu, aby se dalo víc trénovat, lépe regenerovat, a víceméně ta biochemie slouží k tomu samému.
Ráda bych skončila něčím pozitivním, a tím, že se blíží olympiáda v Tokiu, tak my tam budeme mít celou řadu sportovců, kteří jsou zároveň tvými svěřenci. Jak na tom jsou naše velké hvězdy? Budeš se do Tokia nebo na olympiádu v Tokiu dívat s očekáváním nějaké medaile?
Tak je to samozřejmě složité v tom, že se všichni chystali v loni, někteří už chtěli skončit, takže tu formu těžko drží, ale myslím si, že taky uspějí, a ty prognózy v těch našich nosných sportech jsou pořád jako pozitivní a ty letošní závody zatím ukazují, že by to mohlo být minimálně dobré.
Tak to se budeme moc těšit a náš čas na Radiožurnál Sport vyhrazený pro biochemika Emila Bolka pomalu vypršel. Emile, moc děkuji za návštěvu, budu se těšit na nějaké naše další setkání a diskuzi o našem sportu.
Já děkuji za pozvání.